Darbdienas rītā satikt Valmierā rūjieniešu nudien nav problēma, jo liela daļa šī novada cilvēka, tāpat kā no citiem Vidzemes novadiem, dodas darbā uz Valmieru. Arī Anija un Iveta. Abas jaunās sievietes atzīst, ka jaunajā kartē redzēt Rūjienu kā daļu no administratīvās teritorijas, kuras attīstības centrs ir Valka, ir bijis pat ļoti negaidīts pārsteigums.
Kam no tā būs labums? Rūjieniešiem? Es domāju, ka nē, mēs esam pārāk lieli patrioti rūjienieši savas pilsētas. Mēs gribam palikt tur, kur mēs esam, un es domāju, ja mēs kaut kam pievienojamies, tad tā ir Valmiera.
Es sevi nevaru iedomāties kā Valkas novada iedzīvotāju turpmāk. Tas liekas pavisam nepieņemami, bet principā dokumentu kārtošanas un tādas, ja ir nepieciešamība ārsti, tas viss jau ir Valmierā.
Par šo piespiedu laulību, kā vērt Ivet, visvairāk baida ne jau tas, ka nāksies uz Valku doties kā pašvaldības centru, lai kārtot kādas dokumentu lietas, bet gan vairāk tas, vai Rūjiena nezaudēs savas kultūras tradīcijas un savu savdabību.
Man ir bažas par to, ja šī teritorija ir lielāka, šī platība ir lielāka, tas nozīmē, ka tādam attīstības centram, kas ir vairāk nekā 40 km prom no Rūjienas, vai viņiem interesēs tāds mans pagastiņš, kurā es dzīvoju.
Cilvēki bija tādi kā pārsteigti, šokā, vai tā ir patiesība vai kļūda?
Rūjienas novaddomes priekšsēdētājs Gundzes Glatkins atzīst, ka šajā situācijā viņš ir nokļuvis visnepateicīgākajā lomā, jo nevar atbildēt uz daudzajiem savu iedzīvotāju jautājumiem, kāpēc Rūjiena ir apvienota ar Valku.
Ja mēs sabiedrisko transportu pavērtējam, iet 3 autobusi uz Valku, turp atpakaļ, un uz Valmieru iet 13. Un tajos trijos, ja kāds pavērot, ir līdz 5 cilvēkiem sēž tajos autobusos, bet uz Valmieru tur pārpildīt reizēm ir. Tā kā tādi ir tā objektivitāte. Ja mēs skatāmies to, ko runā ministrs, kad ņems vērā gan pēc mobilā telefona datiem, kādi ir cilvēku tendences un plūsmas, gan pēc valsts iestādēm, kur atrodas un kā cilvēkiem ir šie ieradumi, tad te pilnīgi runājam pretī. Mēs neskatāmies neko, mēs zīmējam.
Tam, ka problēma būtu attālumā vai arī tam, ka iedzīvotāji lielākoties dodas uz Valmieru, piekrist negrib Valkas novaddomes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Viņa vērtējumā šis apvienojums ir pat ļoti loģisks, jo visām pašvaldībām ir līdzīgas problēmas.
Viena no lielākajām kopīgajām problēmām, ja mēs skatāmies uz jauno teritoriju, kas ir pašlaik iezīmēta gan Strenčiem, gan Naukšēniem, gan Rūjienai, gan mums ir depopulācija. Un tas jau ir svarīgi, ka tev ir vienādas rūpes, ka līdz ar to tev jādomā vienā virzienā. Valmieras novada rūpes ir pilnīgi citas. Valmiera ir maza Rīga ar Rīgas un pierīgas problēmām. Pilnīgi cits fokus, pilnīgi citas lietas, kas jārisina. Ne tas, kas mums. Mums Rūjienē faktiski ir vienas un tās pašas problēmas.
Kā otru loģisku faktoru Valkas novada vadītājs saredz to, ka visas šīs ir pierobežas pašvaldības.
Mēs esam ar Igauņiem iemācījušies daudzas lietas darīt kopā, un tā ir laba iespēja. Un gan Naukšēni, gan Rūjiena arī robežojas ar Igauniju. Līdz ar to tā ir papildus opcija, kā šo novadu attīstīt. Atkal kopīga lieta, kopīga īpašība. Vai Valmierai ļoti interesē sadarboties ar Igauniju? Diezin vai.
Rūjienā gan šiem argumentiem iebilst, jo nesaskata potenciālu, ka Valka varētu būt jaunās teritorijas attīstības centrs. Vērtē Gundzes Glatkins.
Mēs jau no Valkas kaut ko labi esam dzirdējuši, tikai sliktu. Iedzīvotāji jāizbrauc, deklarējās citur. Visu laiku tā tiek pasniegts Valkas tēls. Bet kur tad Valkai palikt? Nu reāli tur, kur viņi ir. Jāsaprot, ka Valka, Valga, manā uzskatā, ir divas valsts, viena pilsēta. Un viņi ir tādās, varbūt šeit arī ir valstī šis speciālais status.
Rūjieniešiem pretargumenta vienojumam ar Valkas novadu ir daudz. Arī tas, vai loģiskāk nebija veidot pierobežu novodu, apvienojot viņus ar Maslacu un Naukšēniem. Tajā teica, ka rūjienieši ir arī gatavi nepadoties, un maijā šajā ziņā ir paredzēts iedzīvotājs sapulces, kurās tad arī viņi paust savu viedokli. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.